أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
أيا
انقضى.
طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Xo'p, alhamdulillah, Alloh taoloning tavfiqi bilan, rahmati, madadi bilan mana Hilyatut Tolibul Ilm degan kitobimizni oxirgi bobi bilan oxirgi bo'limiga yetib keldik. Alhamdulillah, 49-chi dars bugun. Sizlarga bir e'lonni qilmoqchiman inshaalloh. Ana shu 49-chi dars oxirgi dars bo'ladi Allohning izni bilan. Yana bitta dars qoladi. Buni bir savol-javob tarzida yozmamasu, shunchaki bir og'zaki savol-javob tarzida imtihon qilamiz. Boshidan oxirigacha kitobni shunchaki bir o'tib o'tamiz o'zimiz uchun, bir manfaatli bo'lishi uchun. Shu bilan yana bir sizlarga yana bir silsilaviy darsni ustozlar bilan maslahatlashib, bir kitobni hozir tarjima ustida ishlayapmiz. Alloh nasib qilsa, Alloh tavfiq bersa, madad bersa, agar bir juda ham bir go'zal kitob bor, Tarihul Mazahib, mazhablar tarixi degan kitobi bor, yoxud mazhablar evolyutsiyasi, mazhab qayerdan kelib chiqdi, tarixi nima, u yerda ko'p shunaqa bir manfaatli ishlar bor, amallar bor, gaplar bor. O'sha kitobni hozir tarjimasi ustida ishlayapmiz. Sekin sekin ana shu Tarixul Mazahib degan kitobni, silsilaviy kitob bo'ladi, bu dars bo'ladi. Ikir-chikirlarini, mazhab qayerdan chiqdi, mazhab nima degani, tarixi, bo'linmalari, usullari, ustozlarni, masalan Abu Hanifani usullari qanaqa bo'lgan, Imom Malikni qanaqa bo'lgan, nima uchun mazhablar aralashib ketgan, nima uchun Abu Hanifani mazhabi masalan bizlar diyorlarida, Imom Malikni mazhabi masalan Madinada yashasalar agar Afrika tomonlarida, boshqa diyorlarda shunday aralashib ketganligini, tarixini va undan manfaatlarini olamiz. Bir nechta darslar bo'ladi u ham inshaalloh. Shuni bir niyat qildik, Alloh taolo tavfiq bersa, agar kelgusi darslarda shuni o'tamiz nasib bo'lsa. Endi bu 66-chi bobda eslaringizda bo'lsa, bezak kushandalari haqida gapirayotgan edik. Bir nechta yomon axloqlarni gapirdik. Sirni fosh etish, gap tashish, chaqimchilik qilish, shallaqilik, me'yordan ortiq hazillashish, talab ilmiga yarashmaydigan narsalarda o'sha bezakni sindiradi, kesadigan narsalar. Suhbatga noo'rin burun siqish. Purt qilib kirib keladi-yu, man bilaman, man o'qiganman deb shunaqa bir to'g'ri kelmaydi. Gina, kudurat, hasad, badgumonlik. Endi oxirgi darsimiz nima edi? Bid'atchilar bilan hamtovoq bo'lish. Bir savol. Sahobalar davrida ham bid'at bo'lganmi? Rahmat. Ana shu yerda bid'at sahobalar davrida boshlangan. Ya'ni sahobalar qilgan emas, sahobalar davridan boshlangan. Mana shu yerdan ko'p manfaatlar oldik. Bugun shuni bir eslatma qilamiz. Mana bir sahobiy, boshqa sahobiyning, Abu Musa al-Ash'ariy, Abdulloh ibn Mas'udning oldilariga keladilar bomdodga chiqish uchun. Ularni shogirdlari ham Abdulloh ibn Mas'udni kutib turgan bo'ladilar. Bundan yana manfaat oldik-a, bomdodga jamoat bo'lib borishni targ'ibi bor. Bir-birimizga telefon qilib chaqirib borib, jamoat bo'lganda fazilat bo'ladi, baraka bo'ladi. Hamma hech bo'lmasa uyaladi, hozir uyda kelib turibdi, qutib turibdi, ke turay, men ham bomdodga boray bir odam bo'lib deydiganlar bo'ladi-da. Shunga shuni targ'ibi bor shu narsani. Hatto bomdod namozidan oldin Abu Musa Ash'ariy masjidga borib, ko'rib, ahvolni qaytib kelyaptilar. Tafakkur qiling, sahobiylar bomdodni qanchalik kutganlar. Bomdoddan oldin borib ko'rib, ahvolni, vaziyatni qaytib kelyaptilar fatvo so'rash uchun ahli ilmdan. Ash Abdulloh ibn Mas'ud olim bo'lgan sahobiy. Qaytardim, lekin shu ishni to'g'rimidi yo noto'g'rimi deb fatvo so'rash uchun keldilar. Bu ham fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun degan oyatga tushadi. Bilmasangizlar biladiganlardan so'rang. U kishi aytmadi, Abu Musa Ash'ariyman, ansoriyman, ey sahobiyman, men bilaman demadi. Qalbida nimadir yotibdi, qaytib kelib olimdan fatvo so'rayapti. Sahobiy boshqa sahobiydan. Ana shu ibratlar bor biz. Bu yerda ko'p manfaatlar bor. Bizlar ham, ha, men o'qib qo'yganman demaylik. Biron narsani shubha qilsa qalbimizda qolsa so'raylik. Mumkin biz xato qilayotgan bo'lishimiz mumkin. Biz qosh qo'rayman, qo'sh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'yishimiz mumkin degan manfaatlar bor. Shu yerda bid'at ahllarini ko'rganda olim shiddat bilan raddiya berishlari bor. G'azablanishlari bor. Hay nima ekan? Borib so'radilar u. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, sizlar Muhammad sollallohu alayhi vasallam dinidan ko'ra to'g'riroq din topibsizlar yoki zalolat eshigini ochibsizlar dedilar. Ikkovdan biri. Muhammad sollallohu alayhi vasallam dinidan yaxshiroq din bormi? Demak, zalolat degan edi. Keyin ular aytishdiki, yo Abu Abdulloh Abdurrahman, biz yaxshi niyatda qilyapmiz. Niyat yaxshi. Deganida sahobiy, ha endi qo'y, niyatlari yaxshi ekan. Mayli, takbir aytyapti-ku nima bo'lsa ham. Borib aroq ichgani yo'q-u, demadilar. Chunki bu dinda yo'qligi uchun g'azablandilar. Va shu yerda shiddat bilan javob berishni boshladilar. Keyin aytdilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan dalil olib keldilar. Shunchaki bir g'azablanib, sizlar bubta deysizlar, bid'atchisizlar, falon ustun deb chiqib ketmadilar. Ilmiy bahs qilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan dalil olib keldilar. Barakallohu fikum. Alloh rozi bo'lsin. Aytdilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizlarga kelajakda, bashoratni qarang, kelajakda ba'zi bir qavmlar chiqishini, ularning Qur'on o'qishini, ammo o'qiganlari halqumlaridan nariga o'tmasligi haqida aytganlar. Allohga qasam ichib aytamanki, ularning ko'pchiligi sizlardan chiqsa kerak deb o'ylayman, dedilar. Ya'ni olimni, sahobiy olimni kelajakda bo'lgan o'sha hadisni olib kelib, qiyos qilib bashoratini beryaptilar. Taxminim bo'yicha sizlar o'shalarga o'xshayapsizlar, deyaptilar. Sahobiylar hayot bo'lib turib, undan oldin aytdilar-ku, hali Rasul sollallohu alayhi vasallam kiyimlari chirimasdan, idishlari sinmasdan yaqindagini tuproqqa qo'yganmiz hali. Shu ishlarni qilasizlarmi? Deb g'azablanib ketdilar. Ya'ni sahobalarning aqidalarining sofligi sunnatdan yuz o'girishning oqibati yomon ekanligini tushuntirish maqsadida g'azablanib chiqdi-da. Oyatda ham bor u. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sunnatdan chiqdingizmi, yo alamli azob, yo adashish bor. Aniq azob bo'ladi, sunnatdan chiqqan aniq Alloh va'da bergan. Shunaqa. Shu hujjatlarni aytib-aytib tushuntirib, maqsadni aytib, bunday qilmanglar boshqalarga ham aytib ketdilar, chiqib ketdilar. Keyin Amr ibn Salama boshqa sahobiy Nahrivon jangida o'shalarning ko'pchiligi xavorijlarga qo'shilib, biz sahobiylarga qarshi jang qilayotganini ko'rdik, deyaptilar. Qarang, Imom Termiziy qilgan rivoyat. Boshi subhanallohdan boshlandi, toshcha bilan. Bosh nima yomonlik qilganimiz bor? Subhanalloh, Allohu akbar, alhamdulillah deyapmiz-ku, deganlar sahobiylarga qarshi jang qilishdi. Subhanalloh. Bid'at shunaqa bo'ladi. Shuning uchun qattiq turgan sahobiylar ham, salaflar ham hozirda ham xuddi shunaqa. Bid'at ochiq bo'lsa, ochiq raddiya qiladi. Lekin aytdik o'tgan darsda, uni o'sha sharoitdan kelib chiqib, lavozimi, mansabi, ilmi, o'sha vaziyat, sharoitdan kelib chiqib, u to'g'ri kelgan odam boltani urib uravermaydi man bid'atchi ekansizlar deb. Masalan, joyi bor. Bilasizlar-ku. Endi bugungi oxirgi mavzuimiz, ya'ni o'sha bezakni sindiruvchi narsalarni oxirgisi harom ishlarga qadam tashlash. Bu juda katta mavzu. Harom ishlarga qadam tashlash. Olim aytayaptilar, gunohlardan tiyiling. Harom ishlardan qo'lingizni, qadamingizni torting. Aks holda dinu diyonatingiz zaiflashib, vazningiz yengillashib, salobatingiz ketib, g'alamiz g'ibatchiga va churvaqa chaqimchiga aylanib qolasiz. Keyin talabi ilm bo'lishdek oliy sharafni, ilmu amal ne'matiga noil bo'lishdek buyuk baxtni tushingizda ham ko'rmaysiz, deyaptilar. Subhanalloh. Talabi ilm degan sharafni Alloh siz va bizlarga nasib qildimi? Alhamdulillah. Demak, bu sharaf millionlar ichidan Alloh taolo tanlab masjidlarga qadamlaringiz bilan kelib o'tiribsizlar. Bu Allohning sharafi. Nechta million xalqlar bor mana yuribdi, konsertma konsert, alka diskotekama diskoteka ichib, mast bo'lib, yumalab, dumalab, zino, fahsh, hamma munkarlarni ishlab qilyapti. Alloh taolo tanlab berdi. Shu darslarni o'tyapmiz, o'tdik hammamiz birgalikda. Endi shuni harom ishlarga yo'l qo'ymang deyaptilar. Alloh taolo o'sha vaznizni oladi. Bizlarda avtoritet deymiz o'zimizcha, salovatmi deymiz, o'shani oladi Alloh taolo. Yo'q qoladi. Tamom. Ko'p olgan bo'lsangiz ham shunaqa bir narsa Alloh taolo olib qo'yadi, bir tinga olmaydi hech kim gapingizni. Bir tinga. Bu kazzob deydi, bu haromxo'r, harom bilan ishlaydi-yu bu, deydi. Tamom. Shu bilan ehtiyot bo'ling deyaptilar. Alloh taolo barchalarimizni saqlasin. Bu gap olimning gapi, men o'zim katta gapirayotganim yo'q. Alloh taolo biz ham shunaqa bir xatarda, juda ham qiyin ahvol. Endi musulmonlarni xossatan talaba ilmlarini xor qiladigan va ikki dunyosini barbod qiladigan ba'zi harom amallarni keltiramiz. O'sha haromlardan bizlar xossatan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Birinchisi shirk. Shirkdan hammamiz, butun insoniyat, butun musulmonlar ham, talib ilmlar ham hamma saqlanish kerak. Xossatan bizlar. Qabrlarga sig'inish. Ana shu talibi ilm deb o'zini qabrlarga sig'inish yo qabrlardan so'rashni qaysidir ma'noda timas ekan, u harom eshiklarni ochib qo'ydi o'ziga. Bemalol. O'liklardan madad so'rash. Mana hozir ko'ryapsizlar, bilyapsizlar. Ba'zi toifalar o'zlarini ahli ilm, talibi ilm deb da'vo qilib, qabrlarga yurib qo'yaptilar. Qabrlardan bemalol so'raveringlar deya. Ya subhanalloh. 23 yil Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qulu la ilaha illalloh deb keldilar. Allohdangina so'ranglar, Allohdan o'zga iloh yo'q deb keldilar. 1400 yil olimlar, salaflar shuni ustida hayotlarini berdilar. Kelib-kelib hozir men Allohgagina sig'inaman deydigan odamlarni yo'q, qabrlardan ham so'raveringlar deyshapti. Qaysi islomni aqidasiga qaysi joyiga to'g'ri keladi? O'liklarga duo qilish. O'liklar haqqiga emas, o'liklardan duo so'rash, borib qabrlardan. O'liklar haqqiga duo qilish sunnat. Alloh taolo rahim qilsin, mag'firat qilsin. Aslida o'liklar bizlarni duoyimizga muhtoj. Aqlni qarang, bizlar o'liklarga borib, biz haqimizga duo qiling deymiz. Odamlar endi, bizlar emas, odamlar. Ya'ni aqlga ham, naqlga ham to'g'ri kelmaydigan ish. Qabrlarni tavof qilish, ulug'lash. Endi nomlarini bilasizlar. Katta-katta nomlar bor, maqbaralar, chiroyli marmarlar, yonadigan, yondiradigan sveta muzikalar bilan har xil diyorlarga borib, o'sha maqbaralarni chiroyli qilib, tavofgoh qilib qo'yishyapti. Va u yerda bir qo'shtirnoqdagi talibi ilm turadi. Qo'shtirnoqdagi qori turadi. Qur'onlarni qiroat qilib, bo umid turadi-da u yerda, bir umidvor turadi. Alloh uchun, bir da'vat uchun turmaydi ko'pchiligi. Alloh taolo biladi qalblarini, lekin amali zohiran qarasangiz agar keling, o'tirib oling deydi, bir qiroat qilaman deydi. Qiroatdan keyin qay bir narsa berasiz deydi-da, endi shu maqsad shu bo'lgan. Talibi ilm qo'shtirnoqchidagi, ahli ilm. Qur'onni pulga sotish, ya'ni Qur'onni qiroatni. Aslida o'sha qiroatni o'zi ham bir savolli u, savol, shubhali masala. Bir kishi keldi-da bir maqbaraga bir domla o'tiradi, soqolli, sallali. Xo'p, qiroat qiling dedi, qiroat qiladi, keyin pulni beradi. U qayerdan keldi bu gap? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday qildilar, sahobiylarni qo'yib Hamzani qabriga yaqiniga masalan, biror kishi kelsa agar qiroat qilasan, biror narsa olasan degan gap bor edimi? Salaflarda, Buxoriyda, Abu Hanifada, Imom Malikda, biror mazhab boshlarida. Yo'q, qayerdan keldi bu? Ha, talabi ilmlar qilyapti-yu, ahli ilmlar qilyapti-yu deymiz. Biz talabi ilmlar inshaalloh ahli ilm bo'lsa agar ehtiyot bo'lishimiz kerak. Tirikchiligini islom ortidan yo Qur'on qiroati ortidan topish. Qiroati ortidan. Ta'lim berish boshqa masala. Qur'onni o'tirib olib, dars qilib, kurs qilib, ishlarini qoldirib ta'lim bersa u boshqa masala, unga ruxsat bor. Lekin qiroat bir ma'rakaga boradi, bir Qur'on qiroat qiladi, uni qistasiga bir narsa qistirishadi, tuguncha qilib ustiga bir pullar qo'yib, nonlar qo'yib, shu hammani nimasi shunaqa. Qaysi bir ma'rakaga borsa agar Qur'on qiroat qiladi, refleks xalqlarimizda. Imom domla keldimi? Ha, tugunchani tayyorlar, ichiga pulni qo'yinglar, nima qilib ketgandi. U domla ham odatlanib qolgan. Shu nimasi shu, ya'ni ishi shu. Bu ma'rakadan u ma'rakaga, u ma'rakadan bu ma'rakaga. Ha desangiz, ahli ilm domla. Hatto stavkalari bor ekan. Man falon joyga borib o'lim marosimingizga yo bir aqiqangizga nasihat qilaman xalqlarga, menga faloncha $100 berasiz. $500 menga berasiz. $300 berasiz. Ana qarang, buni qarang. Da'vat ahllari, ilm ahllari borib xuddi otarchiga o'xshamayaptimi? Otarchilar ham bir ravga kirib chiqadi-yu, qanaqadir pulni oladi-yu. Men nasihat qilaman, lekin nasihatim uchun menga faloncha pul berasiz. Bermasangiz bormayman. Yo, kamroq bersangiz, bilmadim u yoq nima endi. Kamroq nasihat qilaman. Ajib, ya'ni Allohning dinini qalbi kuyib, aslida chiqib da'vat qilish kerak ular. Pul uchun emas, Alloh uchun, xalqlarning ko'zlarini ochish uchun. Ular yo, mana shuncha pulni berasiz, keyin borib nasihat qilaman. Qiziqa, subhanalloh. Na'uzubillah. Lekin shu singib ketgan, shunaqa singib ketganki, xalqlar ichiga ba'zi talib ilmlar, ahli ilmlar chiqib, bu pulni olish harom. Bir kishini janozasiga keladi, bir kishi o'lgan. U masalan g'amgin bo'lib turibdi. Uni janozasini o'qish uchun falonqa so'm berasan. O musulmonning haq, musulmon ustiga haqqi nima bo'ldi? Duo qilish, borib namoz o'qish nima bo'ldi u? Yo, pul bersang, keyin o'qiymiz. Berasan. Shunaqa da'vatchilar chiqqan tarixda ham, yaqin tarixda ham, hozirda ham, bu pulni bermanglar ularga. Bu harom. U qalbidan namoz o'qish kerak. Qalbidan bir yaxshi ish qilish kerak desangiz agar chiqib oladi ular keyin. Ana dushmanlar. Ana bu ko'rilmaydiganlar, vahobiylar. Ana shu terroristlar, ana shu. Tamg'ani keyin bosishadi. Terrorist. Ha desangiz, pulni harom deyapti bu. Ha, harom deydi-da. Qaysi tarixda, qaysi salaflarda, qaysi hadisda ko'rdingiz Rasul sallallohu alayhi vasallam biron joyga borib qiroat qilib, bir tunguncha bergin, mancha shuncha bergin deganlarini. Bu aqlga to'g'ri kelmaydi, sog'lom aql. G'ayri dinlarga ayting shuni. Xristianlarga ayting boring. Mana mullalarimiz borib, faloncha marakada janoza o'qiydi, mana shuncha faloncha pul berasan deydi. Desangiz, aql inkor qiladi buni. Ey deydi. Nima uchun? A shunaqa. Bu urfga singib ketgan, xalqlar ichi singib ketgan. Buni chiqib, yo'q, bermanglar desa agar, ana bu, ana yuqot, qamat, o'ldir buni. Na'uzubillah. O'liklarni Allohning rububiyatida sherik qilish. Mana bu ba'zi sufiy toifalarida bor. Allohning rububiyatida sherik qilish, o'zlarini pirlarini sherik qilishadi. Faloncha pirim mana shu yomg'irni yog'ilishiga sabab bo'ladi, o'shandan so'rash kerak deydi. Bor hozirgacha bular. Va hammasi harom. Bizlar talib ilm buni bilishimiz kerak. Maqbaralarga sham va chiroqlar nazr qilish. Shamlar qo'yishadi, qanaqadir maqbaralarga borib gullar qo'yishadi deb hozir. Talib ahli ilm degan odamlar, ya'ni gul qo'ysa agar qabrlarga borib, shu narsa qaysi joyda bor bu salaflarda, qaysi hadisda bor? Yo'q, bironta topib bering gul qo'yishni. Yaqinda bu kofirlardan kelgan ish bu, harom bu. Qilmang bu ishni. Bizlar shuni o'rganib, xalqlarga sekin-sekin tushuntirishimiz kerak. Allohdan boshqa uchun qurbonlik qilish. Mana pirim, mana falonchan, pistonchamga qanaqadir qo'ysang, bular hammasi shirk, harom. Alloh harom qilgan narsani halol qilish yoki halol qilgan narsani harom qilish. Ana bu yerga eng kerakli joyi shu. Inshaalloh bizlar talib ilm deyapmiz, farzandlarimizni o'qityapmiz. Kelajakda bir joyga, bir mansabga, bir muftiyatga, fatvo beradigan joyga chiqsa agar, chiqsak agar, Alloh taolo harom qilgan narsani halol qilish, halol qilgan narsani harom qilish. Katta gunoh bu. Man Alloh degani aslida. Alloh taolo harom qildi masalan. Hijobsiz yurma dedi. Hijobingni o'ra dedi. Chiqib olib, yo'q, hijob bizniki emas, u arablarning urfi, bu unaqa, bunaqa. Bizlarniki urfimiz, urfingiz 1300 yil faqat Farangida bo'lgan agar aslini bilsangiz. Sizni agar urfingizga gap ketayotgan bo'lsa. 1300 yil Farangida bo'lgan. Ana urf agar kerak bo'lsa. U chiqqan atlaslar, u yubkalar, u bunaqa har xil ro'molchalar, u biz yaqinda chiqqan narsa. Kofirlar kelgandan so'ng bo'lgan narsa. Agar oddiy sog'lom aql bilan gaplashsak. Mana chiqishdi, chiqishyapti xolam. Alloh taoloning harom qilgan narsasini halol deyshapti. Halol narsasini harom deyishadi. Adi ibn Xotim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzuriga kirib kelayotganlarida, bilasizlar, o'sha nasroniy bo'lgan, o'sha paytlar bo'yinlariga xoch bo'lgan, uylariga kirib ketganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xochlariga qarab, ittahazu ahbarahum va ruhbanahum arbaba min dunillah dedilar. Ular Allohni qo'yib o'zlarining donishmandlarini va rohiblarini rob qilib oldilar dedilar. Tavba surasi 31-oyat. Shunda Adi ibn Xotim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qarab, axir ular ularga ibodat qilmas edilar dedilar. Ya'ni rohiblarga sajda qilib ibodat qilmas edilar deganlarida Rasul sallallohu alayhi vasallam aytdilar. To'g'ri, lekin ularga Alloh harom qilgan narsani halol deyshsa, halol deyshar. Va Alloh halol qilgan narsani harom deyshsa, harom deyshardi. Mana shu ularga bo'lgan ibodatlaridir dedilar. Xuddi shunaqa. Agar siz, biz talib ilmlar bizga Alloh harom qilgan narsani halol qilaver desa, bizlar ha shunaqa ekan dedikmi? Ibodat qilyapmiz. Alloh sen bilmas ekansan, mana bu yerdagi muftiyat bilar ekan deyapmiz. Tushunasizlarmi? Imom Bayhaqiy qilgan rivoyat. Endi bu harom amallar juda ham ko'p, men eng dolzarbini keltirdim, shirklardan olib keldim. Lekin agar xohlaguvchilar bo'lsa, agar yaqinda bizlar juma xutbalarida odamlar pisand qilmay qo'ygan harom amallar degan bir silsilaviy darslarni qilgan edik. O'shanga murojaat qilishlaringiz mumkin. Odamlar pisand qilmay qo'ygan harom amallar juda ham ko'p, bir nechta silsilaviy dars olimni kitoblaridan olib kelib iqtibos keltirgan edik. Shunga murojaat qilishlaringiz mumkin inshaalloh. Yana ana endi hozir siz bizga ko'p bo'ladigan ishlar bo'ladi. O'shanqa harom ishlarni eshiklarini ochib qo'yishimiz mumkin. Hozir xalqimiz ilimsiz, odamlar ilimsiz, ya'ni diniy saviyasi, ilmiy saviyasi juda ham past. Sabablari bor albatta, tarixda, yaqin tariximizda sabablari bor. O'sha paytdagi ahli ilmlarni hozirda yo'q desak ham bo'ladi. Ozgina bizga o'xshagan biror narsani o'qiyotgan odamlarni bir ahli ilm deb o'ylaymiz. Aslida bunaqa emas. Haqiqiy ahli ilmlar juda kerak bizga, kam, noyob hozir. O'shanaqa odamlar hozir ilmsizligidan ba'zilar kelib, siz namoz o'qiyapsiz, soqolingiz bor, masalan, hijob o'ragan singillardan kelib savol so'raydi. Masalan, deydi, ota-onam hayotdan o'tdi, otam yo onam hayotdan o'tdi. Bir nima qilmoqchi u? Qalbida bir narsa bor. Shu bir odamlarni chaqirib, bir xudoy qilay, 20 qilay, 40 qilay. Nima deysiz? Yo, shunga o'xshagan bir savollar, nima qilay deydi yo kelib. Nima qilay-u ajri ota-onamga borsin deydi. Shu yerda siz, biz inshaalloh talib ilmlar o'qiyotgan kishilar aytishi kerak, ularni to'g'ri yo'lga yollashi kerak. Boynagi imomlar, domlalar, ular shu maraka-maraka yurib, shu ortidan pul yig'adiganlarga bunaqa savol kelsa, qilaver deydi-da. Qilaver, yaxshi chiroyli qilib qil, biz borib xizmatda biz deydi. Lekin bu yomon, noto'g'ri ish bu. Aslida shu to'g'rimi? Hamma qorni to'qlarni chaqirib olib, uyda qo'y so'yib, nima so'yib, ziyofat berib, hamma o'sha yerda hamma gapirgan, ha ha ha, hu, bir tuturuqli bir ish yo'q. Amin, Allohu akbar chiqib ketdi. Yaxshi ish qildim deb qabul qiladi o'sha kishi. Ularga aytish kerakki, yo'q, birodar, to'xta. Ota, onang hayotdan o'tdilar, shundaymi? Men bilganim, o'qiganim, tushuntirganlari shuki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan din kelgan. U zotga qarashimiz kerak. Salaflar nima qilgan? Hamza radhiyallohu anhu hayotdan o'tganlarida, shahid bo'lganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima qildilar? Ko'p farzandlarini, o'zlarini, 5 ta farzandlarini ko'mganlar. Nevaralar bir nechtasini ko'mganlar. Shu yerda nima qildilar? Odamlarni chaqirib olib, osh berib, ziyofat berdilarmi? Yo'q. Bironta dalil yo'q bunga. Aksincha, ziyofat berish bu xursandchilik alomati bu. Aqiqa bo'lsa, valima bo'lsa, bir bayram, id bo'lsa, ziyofat beriladi. Bu hozir o'lganni qaysidir ma'noda xursand bo'lib, ha, o'ldi-ya, qutuldi-ya degan bir ma'no kelib chiqyapti bu yerda. Noto'g'ri bu. Bil aks, sen agar otangga, onaga yaxshilik qilmoqchi bo'lsang, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislari bor. Odam farzandi olamdan o'tgandan so'ng hamma amallari to'xtaydi, illo uchtasi. Bilasizlar-a? Illo uchtasi. Qoldirib ketgan ilmi, solih farzand, duogo'y solih farzand va sadaqalari, sadaqa joriyalari. Ana shu 3 ta narsa agar qilsang, yaxshilik boradi. Birinchidan, sen namoz o'qiysanmi? Yo'q. Namoz o'qi. Ana birinchi yaxshilik. Sajdalaringda namozdan keyin duo qil ota-onangga. Duo qiladigan solih farzand qolib ketsa. Xo'p, yana ilm ol. Ilm ol, ilmni tarqat. Mana manfaat senga. Yana nima? Sadaqa joriya. Bir yaxshilik qil. Sadaqa deganda ehson deb bizlar to'qlarni chaqirib bitta osh berishimiz degan nom qolganda, shu ehson degan. Bunaqa emas aslida. Ehson katta masala. Muhtojlarga asl joyiga bering o'sha sadaqani, joyiga bering. Boshidan boshlang, qarindoshlardan boshlang, yaqin qarindoshlardan. Ahvoli og'ir, kambag'al, uyi yo'q, falon o'qolmayapti, kiyimi yo'q, bering shularga. keyin qo'shnilardan boshlang, keyin ana boshqa mahalla, guzar, boshqa davlatlar haq joyiga borsa, ular duo qiladi, haqiqat bo'ladi va kambag'allar kamayadi. Ana shunday to'g'ri yo'lni yo'llab qo'yishimiz kerak bizlar. Hamma chirt-pirtiga ham odamlar telefon qilaveradi, kelaveradi. O'g'ilcham, kichkinagina o'g'ilcham baqiryapti kechqurun, yig'layapti. Bitta o'qitib qo'ying. O'qitib qo'y deyishdi, deydi. Endi hamma narsaga ham o'qitib qo'y emasda. Bir mushuk o'tsa ham o'qitib qo'y, balom yig'lasa ham o'qitib qo'y, biznes ham yaxshi ketmaydi, o'qitib qo'y. Ayolim bir kun bittasi telefon qilibdi. Ayolimni o'qitish kerak deydi. Nima desam, "Su sichqonni ko'rsa baqiradi" deydi. Aman sani nafaqat sening ayoling dedim. Bu hamma ayollar sichqonni ko'rsa baqiradi deyarli. O'zi erkaklar baqiryapti-yu. Ha? Mushuk o'birish kerak ha. Hamma narsaga bitta o'qitib qo'ying. Bunaqa emas-da endi subhanalloh. O'qitishni o'ziga yarasha joyi bor. Birinchidan o'g'izing o'qing ayolingga. Ayolni olib kelib nomahramlarga o'qitib qo'yay, dema. Ey, rashking yo'qmi sani? Tavba. Deydigan odam yo'q. Shuning uchun sizlar shuni o'rganib xalqlarga tushuntirish kerakki, ey, bunaqa emas. Hamma narsaga telefon qilib o'qitinglar, o'qitib qo'yaylik demanglar. O'qitish uchun bir Alloh saqlasin, jin bilan bir aloqa bo'lsa, jin kelib urgan bo'lsa, u o'zini o'qitadigan joylari, vaqtlari bor. U bola bo'lganda yig'laydi dedi u. Kechqurun yig'laydi, qo'rqadi, bu normal holat. Tushuntirish kerak ularga. Bir kishi farzandini olib keldi, bir yaqinda deydi, ikkita farzandli bo'ldim. Bir faloncha mullalarni chaqirdim. U har bolamga azon aytganiga bittasiga $200 so'radi. $400 berdim, deyapti. Ikkita bolaga azon aytganiga. "Ye" dedim. "Qanaqa berdim" dedi, "shunaqa stavkasi. U 5 minut ketmaydi azon. Azonni aytgan chiqib ketgan $400 olib. Qarang. Qanaqa desa u sallasi bilan keldi, deydi, soqoli bilan keldi, vahima bo'ldi. "Berib yordim" deydi. Ya subhanalloh. $200lik azon. Qarang. Bu naqa narsalarni bizlar xalqlar ichiga kirib, "Ey, ko'zlaringizni ochinglar, pulni sizlar sura olmayapsizlar. U sallasi yo'q, soqoli sizni aldamasin. Kazzob bu naqa odamlar. $400 olib azon aytibdi." Tafakkur qiling. U $400 uchun qancha ishlaydi odam? Subhanalloh. Yana hozir kusufchi donolar chiqqan-ku, kusuf bilan hayotlari. Shu bakalashkanlarni terib olib, biron mazorlarga borib olib, kusuf qilib o'tiradi. Undan pul keladi keyin. Biz mani bakalashkamni ham o'qib qo'ying deydi, ya'ni ostiga nima qilib, u kusuf qilib o'tiradi. Unga pul keladi keyin. Bunaqa, ya'ni bu narsalarni bizlar hozir kulyapmiz, bizlar bilyapmiz kulyapmiz, lekin oddiy xalq bilmayapti bu narsani. Bu qanaqadir bir shu baraka kiradi-da, bir narsa bo'ladi-da, shuni pulni bersam yaxshi bo'ladi degan xayol bilan yuribdi. Bunaqa qilmaslik kerak, ko'zni ochish kerak. Sunnat agar mabodo yo'q, bu narsani yo'q deyapsiz, mana ustozlar salaflarda ba'zilarida bor degan gaplar bo'lsa, ha, o'zingiz qilmoqchi bo'lsangiz, Qur'ondan qiroat qilib, masalan suvga qiroat qilib, shu ham bir hadisda kelmagan aslida. Lekin ba'zi ahlimlarni o'zlaridan istinbot qilib hadislardan bir fikrlarni aytganlar, shunday qilsa bo'ladi, Qur'on o'qilgan joyda baraka, shuni ichsa agar shifo bo'ladi degan bir fikr bor. Mayli o'zi zaif hadislar bo'lsa ham, shunga rioya qilmoqchi bo'lsangiz qiling, lekin buni xalqni ko'rkurlikka, kufsuvchilarni yana ko'payishiga sababchi bo'lmang demoqchida biz. Shunaqa bo'ladi. Yana tavakkalchi domlar ham bor. Bunaqalardan bo'lmasligimiz kerak. Tavakkal, hamma narsaga tavakkal. Chapga ham tavakkal, o'ngga ham tavakkal. Umuman na bir sababni ushlagan, na bir ishlaydi. Hamma narsa tavakkal. Hammasiga bizlar iymonimiz shunaqa tavakkal deydi. Bu xato bu. Bundan ko'ra tirikchilik qil chiqib, ishla, halol ishla. Da'vat qilmoqchi bo'lsa, ilm bermoqchi bo'lsan, bir. Lekin buni marakama maraka, qabrma qabr, uyma uy borib Qur'on qiroat qilib, bu tirikchilik qilma. Islomni nafratiga sabab bo'lasan. Musulmonlar shu gadoylar bular, gadoy bular deydi. Tilamchi bular deydi. Qayerga bormay, bitta pul bersang, chiroyli qilib o'qib berib, fatvolarni berib qo'yadi senga deydi. Nafrat keladi odamlarga. Nima? Chunki o'zi ishlamagan, sababni ushlamagan. Tavakkalchi shu uyma uy yuradi, maraka maraka yuradi. Shu bilan shu ishi. Bunaqa emas-da subhanalloh. Da'vat ishlarini, yaxshiliklarini Allohning yuzi uchun qiladigan bo'ling. Mana olimlar nasihat qilyaptilar. Chunki Alloh taolo Qur'onda aytayaptiki, "Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala shukura." biz sizlarga bu taomni faqat Allohning rizoligini istab va uning savobini umid qilib bermoqdamiz. Biz sizlardan evaz istamaymiz, sizlardan maqtov yoki tashakkur eshitishni niyatimiz yo'q deydiganlardan, deyapti jannat ahllarini. Ana shunaqalardan bo'ling. La nuridu minkum jazaan va la shukura. Hatto tashakkur sizga, rahmat demagin bizga. Buni Alloh uchun qilyapmiz, deyish kerak. Ha, ba'zilar shu rahmat demasangiz ham g'azabi chiqib nima bo'lib ketadi-da, shuncha qildimu rahmat demadi deydi. Alloh uchun qilsan. Nega rahmat ham deyish kerak aslida? Bu ya'ni shu bilan rahmat demasam yaxshi ekan demanglar. Istisno joylari bor, masalan, Qur'on, hadis, madrasa, ta'lim ishlarini qo'yib, o'sha xos ahli ilmni olib kelib, ta'lim berasiz deb unga oylik ajratsa, bu istisno. Ijmo qilgan bunga ulamolarki, bu ruxsat. Bu kerak ba'zi paytda. Bu istisno. Biz boshqa masala gapiryapmiz. Mana bu islomni nimasini past qiladigan, ko'rsatadiganlar, ya'ni harom ishlardan tiyilish haqida gapirdik. Alloh taolo xatolarimizni o'nglasin, hammaga taqvo ato etsin, barchamizni dunyo oxiratimizni go'zal qilsin. Haqiqiy talib ilmlardan bo'lib, qo'rqmasdan haqni gapiradigan, haq kelgan paytda, zalolatni ko'rayotgan paytda haqiqatni muloyimlik bilan sunnatga muvofiq, salaflarga muvofiq gapiradigan talib ilmlardan qilsin bizlarni. Qo'rqadigan, hozir gapirsam mani nomim falon joyga chiqadi, hozir aytsam mani u bo'ladi, bu bo'ladi deydigan qo'rqoq ahli ilmlardan qilmasin bizlarni. Farzandlarimizni ham xuddi shunaqa tarbiya qilishga Alloh muvaffaq qilsin. Robbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana va hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Robbana hab lana min azwajina va zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله فيكم ما بعده سوالر تكليفلر فكرلر بولسا بيرشلاريز ممكن إن شاء الله باي خوب رقية قلقان كشيغا برون نرسة شخرة بيرش ممكن مي يوغم ممكن إمام بخاردة كيغان حديث Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobiylari bir safarda bo'lganlarida bir qabilaning amirini ilon chaqib bir musibat bo'ladi. Shunda ular aslida yomon qabul qilib olishgan bo'lishadi-da sahobiylarni. Eshitganasizlar? Xullas, hamma eshitgan bo'lsa, oxirida shu yerda evaz beradi. Qo'y so'yib, go'sht beradi. Ya'ni ruqya qilganda, shifo berganda Fotihani o'qiydilar. Qo'y so'yib beradi, shuni yeb nima qilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib so'raydilar. Shunda shunday ish bo'ldi, qo'y oldik, shu to'g'rimi, halolmi deganlarda, halol o'shanda menga ham olib kelmadingizda, deydilar. Ya'ni bu dalil bo'ladiki, roqiyga mumkin berish. Allohu a'lam. Astag'firlo bo'lik. Bizlar ham bir paytlar bilmaganmiz, xatmi kabir degan bir nima bor, marosim bor, vatanimizda juda mashhur bo'lib ketgan deyishadi. Aslida bu yana har bir narsani salaflardan o'rganamiz. Rasul sollallohu alayhi vasallam, Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali kelinglar, bir xatmi kabir qilamiz. Qani bir Alini uyiga boraylik-da. Bir xatmi kabir qilamiz degan joylari bormi? Salaflar shu narsani qilganmi? Yo'q. Qur'on qiroat qilish uyda bemalol kerak, salaflarda bo'lgan. Lekin pul berib, ularga pul berib, chaqirib qiroat qildirish sunnatda yo'q, bu bid'at, yangilik. Aslida Qur'onni pul berib o'qitirishga mumkinmi, mumkin emasmi degan savolga ulamolar ijmo qilganki, pul berib o'qitish mumkin emas. Chunki ixlos yo'qoladi, u pul uchun bo'ladi. Aslida Qur'on qiroat qilinib, masalan deylik, o'sha o'tganga bag'ishida etishmoqchi bo'lsangiz, bu ham ixtilofli masala, mayli. Ibn Abil Ayz olim ha degan salaflardan ruxsat berganlar, dalillari bor. Ha desak ham pulga emaslik. Ixlos bilan qilinsa, ajri ketadi degan umid bilan qilingan. Pul berib yollanma qilib qiroat qiling, shu savob bo'ladi desa, ijmo bor, ulamolar o'tmaydi degan. Pul qo'shilyapti. Ixlos yo'qolyapti bu yerda. Ha. Shunga bu amal bid'at deyiladi. Bu ishni qilmaslik kerak. Buni o'rniga bir yaxshi ishlar qilinsin. Shunchaki chaqirilib ahli ilmlarni ilm berilsin. Mana ilm Qur'onni bir oyatidan o'rgansin. Masalan, alhamdulillahi robbil alamin nima degani? Ta'lim bering. Namoz o'qiyotganda odam bilsin, alhamdulillahi robbil alamin degani falon 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 gaplar ekan. Mashalloh, ilm bo'ldi bu. U keladi arabchada g'ungur 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 5 kishi o'qiydi. Soyib ma'raka kiradi, chiqadi, kiradi, chiqadi, hech narsa tushunmayapti. Nima deyapti bular? Nima qilyapti bular? Amin, Allohu akbar, o'qidik, pulni bering, bo'xshini bering, yana boshqa marakamiz bor. Gumur hamma boshqa marakada. Bu nima mantiq, nima manfaat, nima hech narsa yo'q bu yerda. Mana xatmi sag'ir ham chiqqan ekan. Xatmi kabir, xatmi sag'ir, kichkina xatmlar. Ular o'sha kattalashib, ma'rakalar ko'paylab kelsa agar, kichkinalashtirib, shuni ixchamlashtirib, bir kunda bir 5 ta 10 ta ma'rakani birroq qilishgan ekan. Chiqdi bu gaplar, savol so'rashdiki, xatmi sag'ir qilyapmiz deb. Ajib dedim, subhanalloh. Endi Alloh taolo tavfiq bersin. Mumkin bilmaganligidan, mumkin bilmadim endi bir. Xo'p, endi bu ixtilofli masala. O'likni ko'mgandan so'ng Qur'on qiloat qilish mumkinmi, yo'qmi degan masalada ixtilof bor. Ulamolar ixtilof bo'lgani uchun, tarixda ixtilof bo'lgani uchun bizlar masalan bir fikr eng to'g'risi ular hammasi adashgan demaymiz. Bizlar ustozlarimiz o'rgatganlari to'g'ri emas. Bizlarni ustozlarimiz o'rgatganlari yaxshi emas, chunki bironta bir sahobiy, mana nechta sahobiylar ko'milgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir nechta sahobiylarni ko'mganlar. Shularni qabrlariga ustiga borib Qur'on o'qiganlarmi? Bironta dalil bor, bir dona olib keling. Yo'q. O'zlari ham bilishadi. Qiroat qiladigan mumkin deydigan fatvoni berganlar bilishadi. Lekin qiyos jihatan qiyos qilishadi. Qay bir yaxshilikni qilib, o'shani savobini faloncha birodarimga bag'ishladik desa, nima? Yomon joyi bor deyshadi. Bir boshqa ibodatlarni qiyos keltirib, Imom Buxoriyda kelgan hadis, hajni, haj badal qilishga ruxsat bor. Bir sahobiy turadilarda, onam hayotdan o'tdilar. Onamning o'rnidan haj qilsam bo'ladimi deganlarda, bo'ladi deganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Roza tuta olmadi otam. 15 kun qolganida o'tib ketdi. Tutsam bo'ladimi? Bo'ladi degan. Shundan qiyos qilib, qiroat qilib, ajrini o'likka yo'llasa bo'ladi-yu degan ba'zi ahlimlar bor. Bizlar diyorda mashhur. Mayli endi shunday bo'lgan bo'lsa, Alloh taolo masalan qabul qilsin deymiz. Lekin biz bilganimiz salaflar qilmagani uchun. Asl ularni sharoiti bor edi. Masalan bu iPhone maski va iPhone mana hozir chiqdi. Ularni o'sha yerda sharoitlari bor edi. Rasul sollallohu alayhi vasallam qiroat qilishlari mumkin edi. Qilmadilar. Demak, shundan tiyilsak to'g'riroq. Urfga singib ketgan bo'lsa, biz sabr qilamiz, o'sha urfga kirib fitna chiqarmaymiz. Sekinlik bilan, ilm bilan, vaqtlar o'tib, yillar o'tib, buni xalqlar sekin tushunadi. Lekin o'sha joyni o'zida qirib olib, bid'at qilding demaslik kerak. Chunki bunga ixtilof bor-da. Agar shirk qilsa agar, sig'insa agar aytish kerak albattaki, "Hey, bu shirk, dindan chiqasan. To'xta. Bu boshqa masala." Bu boshqa masala. Allohu a'lam. Labay. Ha, yaxshi bu, yaxshi bu, mashallah, yaxshi, hech qanaqa jizbiyga aloqasi yo'q buni. Aksincha, buni sunnatdan kelgan joylari bor. Masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kamida 70 marta yo 100 marta istig'for aytardilar kunida. 100 marta. Biron kishi nima uchun 100 marta aytyapsin desa, mana Rasul sollallohu alayhi vasallam aytyaptilar. Kamida ikki xil rivoyat bor-da, 70 marta, bir rivoyatda 100 marta aytardilar. Alhamdulillah. Hech qanaqa zarar joyi yo'q buni. Lekin buni targ'ib qilib, jamoat bo'lib kelib, mana shunday qilamiz, qilaylik desa agar, bu bid'at bo'ladi, Alloh taolo. Mayli, endi imom masalan Muhammad ibn Shayboniy rahimahulloh ruxsat berganlar degan fikrni olib qilyaptilar. Aytyapman, bu qiyosdan kelingan. Bizlar hozir undan kattaroq masalalar bor-da. Hozir kattarog'ini ustida ishlaylik. Bu kichkina masalalar inshaalloh, bu ham ja kichkina emas, lekin kichkina masalalar sekinchalik, keyinchalik isloh bo'ladi-da inshaalloh. والله أعلم بارك الله فيكم
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي